Því mikið á tímanum var maður líka smærri bátum, þetta þóttu nú góð stíp eins og þessir, hérna, þessir mótorbátur sem kom með 1913 og 1916, þetta voru bátar svona upp að 30 tonnum, þeir máttu nú ekki vera stærri vegna þess að það voru flestir með þetta minna prófið að senda á Ísafirði.
Já, já.